Chabwino, kodi ichi ndi cheni cheni chondi ichi ziko mwinu bwana. Inde bwana chabwino. Ine ndaona iwa makhala ndi kuphokosera pang'ono kumbuyo uko ndipo chotero muone abwenzi. Kodi inu mukundimva bwino kumbuyo uko izo zayimitsa izo ziko mwinu. Ndine ndithudi munthu wa mwayi mawa uno kuti ndabwera kuno pa nsanja iyi atatha kuperekedwa maumboni opambana chotere kuyesera kuti kuyikapo zowonjezera pang'ono ndi zomwe iwo anena kubweretsa madalitso kwa ife monga momwe ife tasangalalira mawa uno. Tsopano ine ndinazindikira ena a iwo anali kwambiri. Chabwino bwana, izo zili bwinoko. Ndiye na amuna pano momwe iwo anayankhulira ndipo pafupifupi aliyense chabwino aliyense kumtunda kuno anali ndi umboni wowala wa nzeru momwe ine ndikuyanikirira zimenezo umboni wabwino uwo wa Ambuye. Tsopano ife tikuti tiyandikire mawu ndipo ine sabata ino ndatsimikiza mumtima mwanga kuti ndisawasunge anthu maola awiri kapena atatu awa atakhala akundimvetsera ine. Ine ndikuwuzani ino chifukwa chake ine ndimachitira zimenezo abwenzi ndine wosaphunzira ndipo ine ndimangota kuyankhula mwakudzoza. Tsopano munthu yemwe ali ndi maphunziro pamene iye wadzozedwa nayenso koma iye akhoza kufotokoza zomwe iye akuzikamba mwa maphunziro ake kutulutsa mawu amene angawapangitse anthu kudziwa zimene iye akufotokoza. Popanda maphunziro ine ndimayenera kutenga zipiphiritso zachilengedwe ndi kufotokoza kudzera mukudzoza komwe ine ndili nako ndipo izo zimapangitsa izo kukhala zovuta kwambiri nthawi zina kuti anthu amvetse kwenikweni. Ife likupeza kuti ndinali wosokonezeka kwambiri za izo kufikira ine nditadzapeza mu Baibulo kuti Mulungu ankachita mwakachitidwe komweko mwanjira zomwezo. Ife likuzindikira monga Yohane Mʼbatizi pamene ife tilibe umboni uliwonse wa maphunziro ake ndiyeno pamene iye atuluka kuchokera mʼchipululu iye akayamba kuyankhula kwa wosonkhana ake mpingo wa tsiku limenelo ndipo ife tikuzindikira momwe iye ankafotokozera izo iye anati inu kambadwo kanjoka mwaona ndiye chimene iye anazorowera chilengedwe ndi nkhalango mwakuyankhula kwina china chake chimene chili choterera ndi chowonda ndi chonyenga. Tsopano munthu wina mwina akanakhoza kubweretsa mawu ena amene akanati onyenga kapena mawu ena omwe iye akanawagwiritsa ntchito kuti afotokoze zimenezo koma Yohane anagwiritsa ntchito mawu akuti njoka. Ine ndikuganiza kuti aliyense ankamvetsa zimene iye ankayankhula chotero ndiye iye ankati musambe kuganiza kunena mwa inu nokha kuti ndife aichi ndipo ndife aicho chifukwa ine ndikukuwuzani inu Mulungu ali wokhoza mamiyala iyi pano mwaona osati ena akulu ena Mulungu ali wokhoza mamiyala iyi iye ankazifotokoza izo muchilengedwe ndipo komanso nkhwangwa yayikidwa kumuzu wa mtengo mʼbale wina wophunzira bwino ndi kudzoza komweko mwina mwake akanakhoza kunena kuti iye atithetsa pshiti iye anati nkhwangwa ili kumuzu wa mtengo zimenezo zikuthetsa izo pshiti muli monse mwaona chotero iye ankadziwa kuti izo zinali iye ankangokhala ndi kufotokoza koteroko pakuti mwina mwake iye analibe konse maphunziro aliwonse. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu kwa mphindi chabe. Ine ndili ndi zopempha pano zapemphero chimene umenewo ndi utumiki wanga kupempherera odwala. Ine ndili ndi zopempha zina pano zopempha zina zokhudza kwambiri ndipo ine ndikudziwa alipo ambiri pano ndipo ngati alipo ena mawu uno amene angafune kuti akumbukiridwe chabwino ngati inu mungangokweza manja anu kwa Mulungu ndikuti ine. Tsopano mungogwira zopempha zanuzo pamene ife tikupemphera. Atate athu akumwamba, ife tsopano tikuyandikira chiyero chanu kudzera mu dzina la mwana wanu woyera Ambuye Yesu kuti tidzafunse chopempha ichi cha aliyense wa anthu amene alemba zopempha zawo zimene ine ndili nazo pano mʼdzanja langa. Makamaka mwana wamkazi wachichepere wokongola wa mʼbale uyu amene wavulazidwa mu ngozi ija. Ine ndikumupempherera mwana ameneyo Ambuye ndipo ine ndikupempherera zopempha zina zonse ndipo izo zimene zili zachinsinsi kwa ife tsopano kwa iwo okha amene anakweza dzanja lawo koma inu ndinu Mulungu wopanda malire ndipo inu mukudziwa cholinga chilichonse ndi zopempha zathu zonse. Ife tikupemphera kuti inu muyankhe chifukwa inu munalonjeza izo ife tikuzikhulupirira izo ndipo ife tikupempha tsopano kuti inu mutenge mawu apang'ono awa amene ife titi tiwawerenge ndipo muwadzoze iwo kwa ife Ambuye pamene ife tikuyembekezera pa inu mulole mzimu oyera uyandikire pafupi kwa aliyense, ndipo ulule kwa ife kutanthauzira kwa mawu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Inde Bwana, mbale ingodzithandizani nokha. Izo nzabwino bwino. Pamene ine ndikulembenuza tsopano, ndili ndi a zinkakhala kuti ine ndimakhoza kukumbukira malemba anga ndi zinthu popanda kukhala ndicho cholemba, koma popeza ine ndadutsa 25, izo sizikugwira ntchito mwabwino chomwecho. Ine ndiyenera kukumbukira izo pozilemba. Tsopano ife tikuti, kodi zili bwinoko? Kodi inu mukumva izo bwinoko? Ayi, kumbuyo uko, iwo akugwedeza mitu yawo. Mwina mwake ndiyenera kuyima kulondola. Ndipo kodi ichi chingakhale bwanji monga chonchi? Kodi inu mukumva zimenezo? Nanga bwanji choncho? Izo zili bwinoko? Chabwino. Zili bwino. Tsopano ndikufuna kuti ndiyitanire cheru chanu ku Yesaya 42:1-7, ndiponso Mateyu 4:15-16. Taonani mtumiki wanga yemwe ine ndimgwiriziza, wosankhidwa wanga amene moyo wanga ukondwera naye. Ine ndayika mzimu wanga pa iye. Iye adzatulutsa chiweruzo kwa mitundu. Iye sadzafuula kapena kukweza mawu kapena kumveketsa mawu ake mkhwalala. Bango lophwanyika iye sadzalithyola, nyali yofuka sadzayizimitsa. Iye adzatulutsa chiweruzo choona. Iye sadzalephera kapena kukhumudwa kufikira iye atadzeka chiweruzo pa dziko lapansi, ndipo zisumbu zidzembekezera chilamulo chake. Pakuti atero Ambuye, iye amene analenga miyamba ndi kuifunyulula iyo, iye amene anatambasula dziko lapansi ndi zimene zikutuluka kuchokera mmenemo, iye amene apereka mkate kwa anthu okhala pamenepo ndi mzimu kwa iwo akuyenda mmenemo. Ine Yehova ndakuitana iwe muchilungamo, ndipo ndidzagwira dzanja lako, ndidzakusunga iwe, ndikukupatsa iwe ukhale pangano la anthu kwa kuunika kwa mitundu, kutsegula maso akhungu, kutulutsa amndende atuluke mndende, ndiwe akukhala mu mdima achoke mnyumba ya ndende. Ndipo tsopano mu Mateyu oyera 4 kuyambira ndi ndime ya 12 ife tikuwerenga izi. Tsopano pamene Yesu anamva kuti Yohane waponyedwa mu ndende, iye ananyamuka kupita ku Galileya. Anachoka ku Nazareti, iye anabwera ndipo anadzakhala mu Kapenao amene ali mphepete mwa nyanja kumalire a Zebuloni ndi Naftali, kuti chikakwaniritsidwe chimene chinanenedwa ndi Yesaya mneneri kuti, dziko la Zebuloni ndi dziko la Naftali, njira ya kunyanja kutsidya la Yorodano, Galileya wa amitundu. Anthu omwe anakhala mu mdima anaona kuwala kwakukulu, ndi kwa iwo amene anakhala mu madera a mithunzi ya imfa kuwala kwawatulukira. Kuyambira nthawi imeneyo Yesu anayamba kulalikira kumati, lapani pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Ambuye adalitse mawu ake. Tsopano phunziro langa mawa uno ndi yatsani kuwala, ndipo mwansanga basi mene ine ndingathere kuchitira kuti mudzakhale mutatuluka ukamafika msonkhano wotsatirawo tsopano, umene utu udzakhale mupafupifupi maminiti 45. Inu mukudziwa Bambo Mark Anali, ine ndikuganiza iwo alipo. Ine ndaona galimoto yawo panja. Nthawi ina kale ife tinali titakhala umodzi wa maulendo anga oyambirira kuno ku Arizona tikupita kukasaka. Ife tinali titakhala kunja kuno pafupi ndi phiri la Superstition. Ine ndinali titamva zairo kwa nthawi yayitali, ndipo ndinamva nthano zambiri zomwe zinkanenedwa za Superstition. Ine ndikukumbukira ndikulifunafuna ilo nthawi yoyambirira. Kunali kusanache, ndipo mthunzi wa mzukwa waukulu unapachikika kumawa kwa ino, kumene unkadziwika kuti Superstition. Ine ndinali nditamva zamwe momwe iwo sankayandikira ilo, momwe iwo ankachitira mantha, momwe achispanishi ankawachitira iwo nkhanza masiku oyambirira pamene iwo ankasaka golide. Iwo ankanena kuti mizimu yoyipa imakhala amenemo. Zonsezi zinakondoweza chidwi changa, koma ine ndinangokhala ndi tochi yokha kuti ndionere Superstition poyamba. Ndiyeno ine ndinayang'ana mpaka patapita kanthawi ukulu wa dzuwa unayamba kusunthira pa mdimawo, ndipo pamene ilo linatero, ilo linalekanitsa mdima kukuwala, ndipo linakankhira mdima mbuyo. potsiriza iro linawera pamwamba pake kukwera kudutsa pamwamba pa phiriro ndipo iro linaonetsa superstition basi chomwe iro linali iro linawala ndipo linaonetsa chimene iro linali ndipo zipukupuku zonse ndi mantha zomwe ine ndinali nazo za superstition pamene dzuwa linali kuwala mumphamvu yake pa iro zonse zinathawapo dzuwa ndi mfumu ya kuwala konse pa dziko lapansi mukuwala kwa chilengedwe zilibe kanthu ndi kuwala kochuluka bwanji kumene ife tingakhale nako ndi mirozo yayikulu bwanji ya magetsi yomwe tingakhoze kuyipanga pamene dzuwa limenelo litulukira zina zonse za izo zimathima ndi chinthu chomwecho chomwe chili ndi mawu a mulungu pamene mawu a mulungu auka zamatsenga zonse zotentheka zachipembedzo ndi zinthu zimabalalikapo ndipo izo zimasonyeza izo ndendende basi zimene izo zili mulungu pachiyambi anati pakhale kuwala kuwala kumangobwera kuwala koona kuwala kwa mfumu kumabwera ndi mawu a mulungu mulungu analekanitsa kuwala kuchoka ku mdima pachiyambi ndipo mawu a mulungu akaonetseredwa nthawi zonse amalekanitsa kuwala kuchoka ku mdima anthu akhoza kuuka ndi ichi icho kapena chinacho timalingaliro tikhoza kuuka chikominisi fascism ndi timalingaliro tina tonse tikhoza kuukapo zamatsenga tizikhulupiriro chilichonse chomwe chingakhale chikhoza kuukapo koma pamene mfumu yakuwala iyo ya baibulo iuka zamatsenga zonse ndi zinthu koma inu mukuona ife timadziwa kuti izo zili pamenepo koma mpaka iko kutavomerezedwa kutsimikizira kuti iko ndi kuwala zikatero ife sitimakhala ndi ufulu woti tikutsutse iko chifukwa iko kumazimitsa kuwala kwina konse yesu anati mulole mawu a munthu aliyense akhale bodza ndipo anga akhale choonadi mawu ake ndi opambana amakhala pamwamba pa mawu onse a munthu pamwamba pa onse mawu ake ndi kuwala ndipo ife likudziwa kuti pachiyambi penera kuti kunali chifunga ndi chimbuzi ndi mdima pamene dziko linali kutembenuka ndipo pamene mulungu anadziwa kuti iye anali nako kusowekera kwa kuwala tsopano mbewu yake inali ili kale mthaka chifukwa iye anali atayibzala iyo kumeneko tsopano iye ankasowa kuwala kuti kumeretse mbewu imeneyo kuti kudzapangitse mbewuyo kukhala ya moyo chifukwa mbewu inali ili kale pamenepo chimodzimodzi monga momwe zilili mumbado uliwonse mulungu anatiwuziratu ife zimene zikanati zidzachitike mumbado uliwonse chinthu chokha chimene iye akusowa ndi maonetseredwe akuwala kwa mulungu palemba limenelo kukalipangitsa iro kukhala moyo mbado umenewo basi ndipo izo zidzachita zimenezo bola ngati kuwala kungakhoze kufika ku mawu ngati mawu ameretsedwa iko kudzawapangitsa iwo kukhala moyo ngati lili lonjezo la tsiku limenelo inu mukhoza kubzala tirigu nthawi ina kapena njere pa nthawi ina zina zimamera mocheterapo kuposa zina chifukwa zimatengera nyengo mawu a mulungu amabwera mu nyengo lamulo ndi chisomo ndi zina zotero monga ife tadutsira kupira mu mibado ndipo nthawi zonse izo zimayatsidwa ndi kuonetseredwa kwa kuwala kukamafalitsamo moyo umene uli mu mbewuyo mwa mawu a mulungu dzuwa likuwala lero chifukwa dzuwa lomwero limene ife tikusangalala nalo ndi mawu a mulungu akuonetseredwa kuwala kwa dzuwa komweko kumene tikukuona kunjako si china koma mawu a mulungu pamene iye anati pakhale kuwala ndipo nanga bwanji ngati iye akanati pakhale kuwala ndipo nkusakhalako kuwala ndiye kuti sanali mulungu amene anayankhula pamene mulungu anena pakhale padzakhala ndipo chotero ife tikupeza kuti dzuwa limene ife tikusangalala nalo tsopano ndilo kuonetsera kwa mawu a mulungu oyankhulidwa mu Genesis ndipo ife tikuzindikira kuti kuwala kwa mulungu kwa tsikuli ndi mwana wake wina anali DZUWR uyu ndi MWRNR ndilo baibulo iye anali pachiyambi panali mawu mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu a Hebrew 13:8 iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse amakhala mawu a mulungu nthawi zonse anali khristu mwa nowa uyu anali khristu mwa mose anali khristu mwa davide yemwe anayang'ana mwamba monga mfumu yokanidwa pa mzinda kumene zaka 800 mtsogolo khristu anadzakhala pamenepo akulilira mzinda pokhala mfumu yokanidwa chimodzimodzi monga davide anachitira nthawi zonse umakhala mzimu wa khristu ndipo kuonetseredwa kwa thunthu kwa mawu a mulungu unadzadziwika kudzera mwa yesu khristu mzimu wa Mulungu. Palibe moyo umene ungabwere kunja kwa kuwala. Kuwala kumatulutsa. Kuwala kumatulutsa moyo. Sipangakhale moyo, moyo kunja kwa kuwala. Mwachirengedwe kapena mwa uzimu. Pameenera kukhala. Ndipo kuwala kokha kungakhoze kubwera mwa mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu amakhala kuwala pamene iwo aonetseredwa. Iyo imangokhala mbewu itagona apa, monga Mulungu anabzalira mbewu zonse. Matupi athu anali pa dziko lapansi kusanakhale. Chabwino. Chabwino, kusanakhale kuwala kulikonse kuno, moyo uliwonse kuno, kapena chilichonse, kashiamu, potasi, petroliamu, ndi kuwala kwa mtsiko, chilichonsecho, izo zinali kuno pamene Mulungu ankalirenga dziko lapansi, izo zinangotengera mawu ake oyankhulidwa kuti azibweretse izo mukukhalapo, chimodzimodzi monga momwe zinachitira moyo wa zomera, kapena moyo wa mtengo, chiyani? Kapena moyo uliwonse umene uti udzakhalepo. Palibe chimene chingakhoze kukhala moyo chachilengedwe kapena cha uzimu popanda kuwala kwake. Ndipo mawu ake ali kuwala ndi moyo. Koma pamene iye atumiza kuwala kwake ndipo nkudza kudziwitsa iko kwa anthu, ndipo kenako iko nkukanidwa. Ndiye nanga bwanji zimenezo. Ndizo zimene tikufuna kuyankhulapo mawa uno. Ndi kukukana kuwala uko. Ndiwa amene iko katumizirirako. Kukukana monga izo zinakhalira nthawi imeneyo. Taonani mtumiki wanga. Yemwe ine ndikukondweramo. Iye ndiye kuwala kwa mitundu. Iye ndiye kuwala kwa dziko lapansi. Iye anali kuwala kwa dziko lapansi, koma iye anakanidwa ndilo gawo lomvetsa chisoni. Ndipo izo zimakumanizana ndi chikhalidwe chimenecho nthawi iliyonse pamene Mulungu aonetsera kuwala kwake. Dziko palokha limakukana kuwala kumeneko. Chifukwa chiyani? Izo zinalembedwa mu Baibulo mwamwemo. Mbado uliwonse, Mulungu anapereka ochuluka chomwechi amawu ake kwa mbado uliwonse. Ndipo iye nthawi zonse ama mutumiza wina wake kuti akaonetsere mawu amenewo. Yesu anali ataloseredwa kwa zaka 400 kuti iye akanadzabwera Mesiya. Ndipo pamene iye anabwera, iye anadzaonetsera lonjezo lililonse la Mesiya. Komabe anthu a mdziko, mipingo ndi zinazotero, sanadziwe chilichonse cha iye. Chotero, chifukwa iwo anali atalowa kale mu chinthu china chimene chinawalepheretsa iwo kuti asadziwe izi. Tsopano bwanji ngati munthu basi? Ife tilenga gawo la chilengedwe. Bwanji ngati munthu yemwe wabadwira kuno kuti aziyenda mu kuwala kwa dzuwa limenero limene Mulungu anamulengera iye. Ndipo chinthu choyamba ino mukudziwa, iye akutseka maso ake ndipo akuthamangira ku chipinda chapansi. Akutseka chitseko, akukokera pansi chotchinga ndipo akungokana kuzindikira kuti dzuwa likuwala. Iye akukana ubwino wake, iye akukana kuwala kwake kotentha, gwero lake lopereka moyo. Iye akukana kuwala kumene ilo likufalitsa kuti iye akakhoze kuona kumene iye akupita, kumene iye akuchokerako. Iye akukana zimenezo. Inu munganene chiyani kwa munthu amene watsitsira pansi zotchinga, kapena akuthamangira chipinda chapansi ndipo mpukathimitsa kuwala konse paliponse? Ndipo basi mopweka kukana kuti azindikire kuti dzuwa likuwala, pali china chake cholakwika maganizo ndi munthu ameneyo. Aliyense akudziwa zimenezo. Malingaliro achibadwa angakuzeni inu kuti pali china chake cholakwika ndi munthu ameneyo, kuti iye china chake chachitika kwa iye. Iye wataya kulingalira kwake. Chabwino, zili chomwechonso mu maola amene ife tikukhalamo, pamene munthu angadziphimbe yekha ndi mtundu wina wacho chowiringula kuti kwenikweni akuzindikire kuwala kwa uthenga pamene iko kukuwala monga iko kukuchitira lero. Pamene munthu mwadala apatuka kwa iwo nalowa mchina chake ndi kukakokera pansi katani nkumati ine sindikuzikhulupirira izo, pali china chake cholakwika ndi munthu ameneyo. Palibenso njira yozilambalalira izo, pali china chake cholakwika, china chake chachitika kwa iye. Ndipo ife tikupeza kuti zili chomwecho zochuluka kwambiri za izo lero. Tsopano Yesu anali maumboni onse odzozedwa a aneneri, ndipo uneneri wawo wonse unabweretsedwa kukuwala mu mbado wake, zimene zinaloseredwera mbado wake. Iye anatsa kandulo iliyonse ya mawu imene inalipo mu Baibulo imene inaloseredwa za iye. Namwali adzayima, iye anatero. Chabwino. Dzina lake adzatchedwa waukhungu, kalonga wa mtendere, Mulungu wamphamvu, Atate osatha, iye anali, ndipo maso akhungu adzaona, iwo anatero. Chilichonse chimene chinaloseredwa cha iye chinadzachitika pamene iye anabwera pa dziko lapansi. Ndipo chifukwa chimene anthu sanathe kuziona izo, izo zinali, izo zikuoneka zachitendo kwa ife tsopano. Chifukwa ife tikuyang'ana mbuyo, poyang'anira kalirole woonera mbuyo. Koma kodi inu munayamba mwadziwa, ngati inu mupitirira kunayang'ana mbuyo mwanjira imeneyo, inu mudzachita ngozi. Tiyeni tiziyang'ane zimene ziri mtsogolo mwathu. Ndi chimene iwo anali kuchita, chifukwa chimene iwo ankachitira izo, chifukwa iwo ankakhala muchiyeziyezi chakuwala kwina, amakhala muchiyeziyezi chakuwala kwa tsiku lina. Ndipo ndi zimene ine ndikukhulupirira kuti ndilo limene lili vuto lero ndi dziko lapansi abwenzi. Ndi chifukwa chakuti ife tikuyesera kukhala moyo wachiyeziyezi chakuwala kumene kunawala mu tsiku lina. Chiyeziyezi ndi kuwala kwa bodza, ziri ngati chizirezire pa nsewu. Tikuyenda pa nsewu ndipo tikuona chizirezire. Ndili ngati lero la bodza la dzuwa. Ndipo pamene iwe ufika pamenepo, icho sichinaonetsere kanthu, koma china chake cha bodza. Chifukwa iwe sungakhoze kuyenda mu chiyeziyezi cha dzuwa, chifukwa ndi chizirezire. Nthawi zonse kukuonetsani inu china chake chomwe palibepo. Ndipo pamene anthu ayesera kumakuwuzani inu kuti Yesu Khristu sali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, iwo akukutsogolera golerani inu muchizirezire ndizo zonse. Ndipo pamene inu mulowa muchalichi ndi kujoina chalichi, kachikhulupiriro kena kozizira kapena china chake monga choncho, palibepo kalikonse pamenepo, palibenso choposa chimene inu munali nacho mdziko. Ndiloleni ine ndikuwuzeni inu, musakane kuwala kwa uthenga wa Yesu Khristu kumene kumabweretsa mirozo yotentha ya mzimu woyera pa inu, kukupangani inu cholengera chatsopano mwa Khristu Yesu. Musamayesere kuyenda muchiyeziyezi china cha mbado wina. Tsopano chiyeziyezi chimenecho mwina mwake chinali chabwino mu mbado winawo. Izo zikhoza kukhala kuti zinali zabwino kwa iwo. Izo zinatsimikizira chomwecho mu tsiku la Ambuye wathu Yesu. Iye anali kuwala mwa malemba kwa tsiku limenelo. Iye anali kuwala, iye sanakhale kuwala kufikira iye atadzabwera pa dziko lapansi. Tidzatsimikizira mawu olonjezedwa. Ndipo mukudziwa iye ananena pamenepo, Yohana anali kuwala kowala ndi kuonyezimira. Ndipo inu munakonda kuyenda mukuwala kwake kwa kanthawi. Ndithudi chifukwa Yohana anali ataloseredwa ndi Yesaya zaka 700 ndi 12 iye asanabadwe kuti liwu lina lidzakhala likufuula mchikululu. Ndiyeno aponso Malaki wotsiriza wa aneneri zaka 400 iye asanabwere, mumutu wa firi wa Malaki iye anati, taonani ine ndikutumiza mtumiki wanga patsogolo pa nkhope yanga kudzakonzekeretsa njira. Apa panali Yohane pa dziko lapansi akupangitsa mawu olembedwawo kukhala moyo. Iye anali liwu la wina wofula mchipululu. Ndipo iye nthawi zonse nayenso anati kukonza njira asanabere Mesiya. Ndipo Yesu anati, inu munakonda kuyenda mukuwala kwake chifukwa iye anali kuwala kumeneko, kuwala kowala ndipo nyezimira. Ndipo Yohane iye anati, tsopano ine ndiyenera ndichepe kuwala kwanga kuzime chifukwa bwanji, ine ndatumikira nthawi yanga yomwe inaloseredwa za ine. Mvereni inu iye, iye ali mmodzi, mutsatireni iye. Iko kukhala moyo mu tsiku limenelo, iko kunatsimikizira izi. Tsopano Ayuda ankaganiza kuti iwo anali kupembedza mukuwala koona. Iwo ankaganiza kuti iwo anali kumpembedza Mulungu yemweyu yemwe iwo anali kumukana, mmodzi yemweyo amene iwo ankaganiza kuti iwo anali kumupembedza. Iwo anali kumupachika, iwo anali kumutonza Mulungu yemweyo ndi kumupanga iye choseketsa kwa anthu, Mulungu yemweyo yemwe iwo ankaganiza kuti iwo anali kumupembedza. Ndiloleni ndinene izi ndikulemekeza ndi ulemu, koma kuti ndibweretse kuwala, chifukwa monga mʼbale wathu ananena kanthawi kapitako, ife tikukhala monjedwa kuposa mmene inu mukuganizira ife tiri. Limodzi la masiku awa china chake chichitika. Izo zidzakhala nthawi itatha. Anthu adzatenga chilemba cha chilombo osadziwa nkomwe chimene wakuchita. Wakhungu akamatsogolera wakhungu, iwo onse amagwera mdzenje. Yesu anatero. Ndipo ife tikukhala mochedwa kuposa kumwe ife tikuganizira. Anthu ambiri woona mtima amatsatira zimenezo osadziwa nkomwe zimene iwo akuchita. Koma ola lili pafupi tsopano pamene kuwala kukuwala, kuwala kwa uthenga mumphamvu yake yachiuchitsiro cha Yesu Khristu akudzionetsera yekha kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye anazika zimenezo kwa tsiku lino. Zinthu zimene iye analonjeza za tsiku lino ziyenera kuchitika mu tsiku lino. Ngati mpingo sukulandira iko, Mulungu ndi wokhoza maniyala iyi kuukitsa ana kwa Abrahamu. Iye aufikitsako uthenga wake. chifukwa iye nthawi zonse wakhala akuchita zimenezo. Iye nthawi zonse adzachita zimenezo. Anthu kumaganiza kuti akuyenda mukuwala miyambo ya makolo, ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa, iwo akuyenda muchiyeziyezi chakuwala, osati kuwala komweko. Anakukana kuwala komweko kumene iwo ankada kukupembedza. Ntchito zake zinatsimikizira bwinobwino yemwe iye anali. Yesu anati iye mwini, fufuzani malemba, pakuti mwa iwo ili mukuganiza kuti muli nawo moyo wa muyaya, ndipo ndi iwowo amene akuchitira umboni za ine. Ndani anganditsutse ine za tchimo? Iye anati, ndani angatsimikizira kuti ine ndanena chilichonse, kapena kudzinenera kuti konse kumene ine ndapanga, kuti Atate akumwamba sanatsimikizire izo kudzera mwa ine. Ndatsimikizira kwa inu kuti iye anali kuwala kwa ola. Chifukwa izo zonse zinaloseredwa kuti Mesiya uyu adzakhala mwanjira iyi, ndipo apa adzaphukira kumoyo. Koma miyambo yawo inali itawalekanitsa iwo kukuwala kwenikweni kwa mawu. Afarisi, Asaduki, Aherodia ndi chilichonse chimene chikanakhala, iwo anali atalisokoneza dziko kwambiri monga iwo ankachitira mulimbado yonse, kuti iwo samakhoza kuona kuwala kwenikweni. Iko kunathimitsa maso awo. Iwo anali atazolowera kuyenda muchiyeziyezi. Tsiku lotsatira izo zidzakhala izi, ndipo mawa zidzakhala izi, ife tidzajoina izi, ndipo zidzakhala izo, ife tidzajoina izo. Ife tikupeza kuti ndi chizirezire chabodza. Yesu Kristu ali weniweni basi lero ku mtima wa munthu monga iye amakhalira nthawi zonse. Mphamvu yake ndi kukhalapo kwake kwa moyo ndi zenizeni basi lero monga zakhala zikukhalira. Taonani, kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine. Cosmos, dongosolo la mdziko silidzandionanso ine kenanso. Komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu kufikira chimaliziro cha dziko lapansi. Ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita, ngakhale zazikulu kuposa izi inu mudzazichita, chifukwa ine ndikupita kwa Atate anga. Lonjezo lalikulu limenelo lilipo lero. Dziko ndidakhungu basi momwe iwo angakhalire, koma pali inu amene mudzandiona ine. Ndipo ndi zimene ife tiyesera kuti tizipeze lero, chimene uthenga wathunthu ukutanthauza ndi kumubweretsa Yesu Khristu mu mphamvu ya chukitsiro chake ndi chidzalo chonse cha malonjezo ake, kuti mzimu woyera ukuonetsera zinthu izi ndi kuzikonza izo zimene Mulungu walonjeza, ndipo iye adzazichita izo. Inde Bwana. Iye anali atatsimikiziridwa bwinobwino ndi mawu ndi ntchito zomwe iye anali kuzichita, koma palibe mmodzi wa iwo ankafuna kuti akhulupirire izo. Anatsimikizira kuti kuwala kwake kunali mawu. Mawu ananena izo, fufuzani malemba, koma miyambo yawo yomwe iwo anali kukhalamo chiyeziyezi cha mbado wina. Iwo anati, ife timakhulupirira Mose. Mose ndi amene ife timamukhulupirira. Ife sitikudziwa kumene inu mukuchokerako. Kodi maphunziro anu munawapeza kuti? Kodi inu mungatsimikizire chiyani kuti ndinu ichi? Ntchito zake zinkachitira umboni yomwe iye anali. Ngati iwo akanati azingowerenga Baibulo, iwo anali kuliwerenga ilo, koma iwo sankakhoza kuliona ilo. Ntchito zanga zikundizindikiritsa ine. Munthu amadziwika ndi zomuyeneretsa zake, zomuyeneretsa za mawu a Mulungu, ngati iye watumidwa ndi mawu a Mulungu, komanso ndi mawu a Mulungu. Zofanana mu mbado uliwonse, nthawi zonse zakhala zilipo. Ife sitingakhale moyo ndi kuwala kwa dzulo. Kuwala kwa dzulo ndi mbiri yakale. Ife sitikudziwa kanthu ka iko. Inu simungakhoze kutenthedwa lero ndi dzuwa lomwe limawala dzulo. Ndilo limene lili vuto ndi mipingo lero. Ndilo limene lili vuto ndi anthu. Iwo akuyesetsa kumakhala moyo ndi zomwe zinachitika dzulo. Inu simungakhoze kutenthedwa ndi moto wochita kupaka ndi chudi ayi. Kulibe kutentha mkati mwake. Dzuwa la dzulo lilibe kutentha mkati mwake. Wala kwa dzuwa kumatumizidwa ku dziko lapansi mwachilengedwe kuti kukachetse mbewu chifukwa cha kukolola kumene kukubwera. Tsiku lililonse limabweretsa dzuwa latsopano. Dzuwa limene likuwala lero likukulitsa tirigu mu Canada. Dzuwa lomwero chabwino, ngati zikanakhala kuti linalibe dzuwa lina kuposa limenero, Julayi akubwerayu kapena Augusti, ilo silikanakhoza konse kudzachetsa njereyo. Ilo limenera kukhala la mphamvuko, ndi la mphamvu kwambiri. Tsiku lililonse imakula ndi kumakhwima kukabweretsa njereyo. Tsopano ngati njere payokha, ngati iyo iyamba kukhwima, njereyo imabwerapo. Ngati iyo ikhalabe ndi njereyo, iyo imangomanga njere. Tsiku lililonse mankhusu amene akuyikutira iyo gawo la kasiyamu ndi chilichonse chimene chimalowa mmenemo zimamangidwa mu njereyo kumene. pamene dzuwa likumakhala la mphamvu, koma mulitenge dzuwa limene limawala mu August, ndipo mudzalike ilo pa tirigu lero. Ilo lingamuphe iye, ndithudi inu simungakhoze kuchita zimenezo. Ilo likenera kubwera mu nyengo yake, chomwe chonse ayenera kuti tirigu wa Mulungu ndi njere ziche mu nyengo yake, nyengo yomwe iye alimo. Koma zingatheke bwanji dzuwa? Chabwino, tirigu akhoza kufa, zipatso zikhoza kufa, ndi dzuwa limene lili moyo lero, limene likuwalira lero kani. Zokolola zake zomwe zikubwera zikucha, njere imeyenera kukhwima ndi kuwala. Koma chinthucho ndi chakuti lero njere ya mpingo sikufuna kuti ikhwime, iye kufuna kukhala monga inkakhalira mbuyo mu nthawi ya mude, Sankey, Finney, Knox, Calvin, iwo onse amalondola. Iwo anali kuwala kwa olalo, koma lino ndi ola lina, lino ndi tsiku lina. Uku ndi kupita patsogolo kwa uthenga, iwo akufika pa kukhwima kwake. Chotero ife sitingakhale moyo mu zimene Lutero ankanena, Wesley ankanena, kapena ena onse a iwo. Ife tikukhala moyo mu kuwala kumene kunaneneratu kwa tsiku lino. Ife tili mu mʼbado wa mpingo wachisanu ndi chiwiri, osati mʼbado wa mpingo wachitatu kapena wachinayi. Njere iyenera kukhala yokhoza kukulandira iko. Ngati iyo sitero, iye gwera pansi ndipo iko sikutanthauza kanthu kwa iyo. Mbewu imakhwima ndi kuwala ngati iyo ikupitilira ndi kuwalako. Chomwe chonse mpingo uyenera kumabweretsa mkate wa mʼbado uliwonse, zimene Yesu analamula kuti munthu adzakhala moyo ndi mawali wonse amene atuluka kuchokera mʼkamwa mwa Mulungu. Mkate umene ife tikusowa uli mu Baibulo ndilo fungulutso la thunthu la dongosolo la Mulungu. Ilo ndi fungulutso la thunthu la Yesu Khristu. Ife sitiwonjezera kanthu kwa ilo, kapena kuchotsapo chilichonse kwa ilo. Aliyense amene atero dzina lake lidzachotsedwa mu bukhu la moyo. Ife sitikusowa tizikhulupiriro tilichonse kuti tiwonjezere kwa ilo. Ilo linalembedwa basi momwe ilo liyenera kukhalira. Ife sitiwonjezera kalikonse kwa ilo, kuchotsa kalikonse kwa ilo. Timalilalikira ilo momwe ilo lilili, ndipo Mulungu ali adzaonetsera izo. Lonjeza lililonse limene iye analonjeza, iye adzalionetsera ilo chimodzimodzi basi. Ife sitikuyenera kuti tizichotsa kwa ilo kapena kuwonjezera kwa ilo, tizingolisiya ilo momwe ilo lilili. Koma inu mukuona lero, ife tikuwapeza anthu monga zinkakhalira mwanjira ina mutsiku lija kumeneko. Akuyesera kuti azikhala moyo wa mbuyo muchiyeziyezi. Mpingo ukenera kucha pamene tirigu akucha, kuti munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawali wonse a Mulungu, mkate wa moyo, osati gawo chabe la mawu, mawali wonse a Mulungu, mʼbado uliwonse, osati kungokhala ndi kumadya nyemba ndi mbatata nthawi zonse, ngati zinthu zina zomwe zimadyedwa limodzi ndi zimenezo. Pamene ife tikupitilira muzamagulu onse a mgonero waukulu wa Mulungu umene wayikidwa pamaso pa anthu ake, mphamvu ya mzimu oyera, chisangalalo cha iwo cha mphamvu ndi mzimu umene waperekedwa. Ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita, chifukwa ine ndili moyo, inunso mudzakhala moyo. Malonjeza amene Yesu anapanga kwa mpingo wake. Ndipo komabe lero, ife tikuwapeza anthu akuyesetsa kubwerera mʼmbuyo mu mʼbado wina umene unadutsa kale. Mʼbado wa Lutera, iwo unali mʼbado waukulu. Iye anaona kulakwitsa kwa mpingo wa Katolika, anaona mgonero ujayu, wansembe wang'ono uja. Iye anaona kuti izo zinali zolakwika, sili nali thupirani leni la Khristu. Icho chinali chidutswa cha mkate chimene iwo anachidalitsa. Ndipo iye anaona kuti vinyo sanali magazeni yeni, koma izo zinkayimira magazi. Chotero iye anachitsutsa chinthucho chifukwa ola la nthawi imeneyo linali pamenepo. Ndipo zilibe kanthu kuti iwo anali ndi ansembe angati ndi zina zonse zimene iwo anali nazo. Mulungu anamugwira munthu amene akanakhoza kupangitsa kuwala kuwale. Amen. Iye anavomereza kulungamitsidwa mwachikhulupiriro, ndipo iye anapangitsa kuwala kwa mʼbado wa Lutera kuwala. Zinachitika zimenezo, izo zinakhala nthawi yake. Apo panadzabwera nthawi ina yomwe mpingo uyenera kuchoka ku machimo ake ndi kuyeretsedwa. Potsatira panadzabwera John Wesley, mwamuna wang'ono wa Anglikani wochokera uko ku England, yemwe anali wa mpingo wa Anglikani. Koma iye anaona kuwala pa uthenga, ilo linali ola la mʼbado wa Philadelphia uwo kuti uzibwera. Ndipo pamene iye anatero, iye analalikira ntchito zachiwiri zachisomo, kuyeretsedwa ndi magazi a Yesu Khristu. panalibe kanthu kanganakhoza kuyima mukuwala kwake. Iye anatengedwa kuti analiwotentheka chimodzimodzi monga Lutera ankachitira, koma iye anawatsutsa ena onse aiwo ndipo anawalitsa kuwala chifukwa kunali kuwala kwa ola. Mulungu anatamupeza munthu John Wesley yemwe anakhoza kuyatsa kuwala, iye anapeza ndiponso Lutera yemwe anayatsa kuwala kwa mbado umenewo. Ndiyepo tsatira panadzabwera abale achipentekoste, iwo anabwerera mu mbado wawo wakubwezeretsedwa kwa mphatso, kubwezeretsanso mphatso zakuyankhula malilime, mphatso za machiritso ndi zinthu kwa mpingo. Tsopano iwo anachita ndendende basi zimene lemba linati iwo akanadzachita, ndipo pamene iwo anatero iwo anaonetsera izo ndizo kulondola ndendende. Koma kodi inu mwazindikira ife tasuntha tachokako kumeneko? Ife tili munthawi ya mkwatibwi, nthawi yosankha, nthawi imene mkwatibwi iwo anati ife tikanadzakhala nayo. Zonse zimene Anoni anasiya, anatero Yoweri 2:28, zonse zimene Anoni anasiya ndi chimbalanga chinadya, ndi zonse chimbalanga chinasiya dzombe linadya. Lililonse la mabungwe amenewo ngati ili munawerenga zisindikizo zisanu ndi ziwiri za Baibulo, aliyense wawo konza sa amenewo ankapita ndipo amakalalikira mawu, koma ankasiyapo china chake. Ndiye kodi iwo anachita chiyani pamene okonzanso anatsiriza? Ndipo kuwalako nkuyamba kuzimirira malo moti azipitirirabe kumayenda mpaka mukuwala kopitirira. Iwo anachita bungwe izo, ndipo pamene iwo anapanga bungwe, ife timakhulupirira kuwala uku, uku ndi kuwala, uku ndi iko. Kodi iwo anachita chiyani? Wesley anadzabwerapo ndipo anachoka kwa iwo. Kodi Wesley anachita chiyani? Iye anapanga bungwe pambuyo pake ndi wake chimwene wake John ndi Charles, ndipo motsatira panadzabwera Ashbury ndi iwo. Ndipo atatha masiku awo, iwo anachita bungwe umene unkatchedwa mpingo wa Methodist. Kodi iwo anachita chiyani? Iwo anakukana kuwala kopitirira, iwo anangoti uku ndiko kuwala, uku ndi iko. Kenako kunadzabwera achipentekoste, ndipo anadzawaonetsa iwo kuti Mulungu amatumiza babatizo wa mzimu oyera, iye akutsitsabe mphamvu yake ya machiritso imene iwo anayikana. Kodi iwo anachita chiyani? Anayenda kutali ndi iwo chifukwa uko kunali kuwala kwina. Ndi chiyani icho tsopano? Ife tadutsa pafupifupi zaka sikisiti achipentekoste apanga bungwe, ife ndi ichi, ife ndi icho. Ndipo Mulungu achokako kwa izo, wapita kutali ndipo akumubweretsa mkwatibwi wosankhidwa kuchokera mugulu limenero, chimene sipadzakhalanso mbado wa mpingo wina. Mbado wa mpingo wa Philadelphia unali Wesley, ndipo mbado wa mpingo wa Laodikaya ndi bungwe la chipentekoste limene lonse likupita molunjika kumene muchilemba cha chirombo. Limenero ndi Baibulo monga mbale uyu amanenera mpindi zingapo zapitazo, zimenezo nzoona kulondola. Iwo ali mabungwe onse awo chifukwa iwo anakana kuyenda mukuwala kopitirira. Iwo azipanga okha bungwe ndi kumati ife timakhulupirira izi. Pamene Mulungu achita china chake, chifufuzani icho ndi lemba. Afarisa anati ife tili nawo iwo, Asaduka anati ife tili nawo iwo, koma Mulungu anali ali nawo iwo. Mulungu atsegula fungulo ndipo akuonetsera kuwala, ipo kunaganidwa monga izo zakhale zikuchitikira nthawi zonse. Pingo akatolika unamukana Lutera, Wesley anamukana Lutera, ndipo chomwe chonse achipentekoste anamukana Wesley. Ndipo mzimu oyera lero ukuwakana chipentekoste. Inu mukungokhala ofunda ndi oziziira monga ena onsewo, aliyense akukhoza kuona zimenezo. Ine ndimakukondani inu, ndinu chinthu chapafupi kwambiri chomwe chilipo ku Baibulo, chimene ine ndikuchidziwa, ndi chifukwa chake ine ndili ndi inu. Koma mvetserani, tsekulani maso anu ndipo muone tsiku limene ife tikukhalamo. Ndi nthawi yoti fungulo likhetemulenso, ndipo kuwala kubwere kudzatulutsa mtengo. Baibulo linati mumalaki 4, iye akanadzatumiza ndi kudzabwezeretsanso chikhulupiriro chapachiyambi chimene chinali ndi anthu. Iye analonjeza izo, iye nthawi zonse wakhala akuchita zimenezo. Iye ankatumiza mawu ake ndipo aneneri ankabwera chifukwa mawu amabwera kwa aneneri, ndipo iwo ankakhala nawo mawu, ndipo ankawapangitsa iwo kukhala amoyo. Mabungwe ndi kachitidwe ka nthawiyo kanawakana iwo mbado uliwonse, chomwe chonse iwo adzachita izo lero. Mulungu aliwokhoza basi lero kumudzutsa munthu lero monga iye anali nthawi imeneyo. Iye sanadzutse konse mabungwe. Funseni wa zambiri yakale aliyense, muyang'ane kudutsa mu mbiri yakale. Pamene bungwe lichita bungwe, ilo limafera pamenepo ndipo silimadzaukanso. Mulungu amayankhula ndi aliyense payekha payekha. kulondola. Ndipo Mulungu analonjeza kuti adzachitanso izo kachiwiri mu masiku otsiriza. Ndipo zimenezo iye adzachita. Chimene Mulungu analonjeza, chimenecho iye adzachichita. Kuyatsa kuwala kumene kungakhoze kutsimikizira malemba olonjezedwa lero. Yesu anati, monga zinali masiku a Loti, chomwechonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Inu mukuonetsa, inu mukuona zimene iwo akuchita. Yang'anani pa Yehova zimene iye wachita. Atate wathu wachika chilichonse pa malo ake. Uko kuli Loti kumusi uko mdziko, kumusi uko mu Sodomu, ali ndi tchimo lonse, wofunda. Kuli mtumiki kumusi uko, akulalikira kwa iye ukonso. Kuli gulu la Abrahamu, osankhidwa, atulutsidwako. Iwo amene ali ndi lonjezo, akumuyembekezera moona ndi mwana. Loti anali akumufunafuna mwana na Yesu, koma osati mwamaonekera amene Abrahamu anali kumuyembekezera iye. Chinachitika ndi chiyani? Basi izo zisanachitike, Mulungu anabwera ndipo anadzadzionetsera yekha muthupi. Ndipo anadzalengeza kuti iye anali mawu, pakuti mawu a Mulungu ndi akutha kuposa lupanga lakutha konse konse. Ndiwo azindikira malingaliro omwe ali mu mtima. Yesu anati, chomwecho izo zidzakhalanso pakudza kwa mwana wa munthu. Malonjezo awa ndi auzimu, iwo anayankhulidwa ndi milomo ya Yesu Khristu. Miyamba ndi dziko lapansi zidzalephera, koma iwo sadzalephera konse. Mulungu akanali wokhozabe mwamiyala kudzutsana kwa Abrahamu. Oh, inde, ife tili pa ulendo wathu tili china chake chofanana ndi Israeli. Israeli mu ulendo wawo ankalira kupeza mana atsopano tsiku lililonse. Pakuti mana atsopano ankagwa, ife sitikuyenera kuti tizikhala mukuwala kwa Lutera, tizikhala mukuwala kwa Wesire, kapena kumakhala mukuwala kwa Pentecoste, ife tili mu mbado wina. Mana atsopano, kodi chinkachitika ndi chiyani ngati iwo ayesera kusunga mana aja? Iwo ankavunda, iwo akanawapha iwo, ndi chifukwa chake tili nawo akufa ambiri auzimu, otchedwa Khristu. Iwo akudya chiyeziyezi cha tsiku lina, iwo akudya mana amene avunda kale, chimodzimodzi monga ngati mankhusu pa tirigu. Ngati iwo salowa mu tirigu, iwo amachoka pa tiriguyo. Ndipo pamene kuwala akukanidwa, sipamakhalanso chinthu china choti ungachite. Umasandulika mdima. Gawo lililonse la usiku likakana kuona kuwala limabwerera mu mdima. Zimachitika chimodzimodzi muthenga. Mu mbale uliwonse izo zatsimikizidwa kuti zimakhala chomwecho. Ife tikukhala moyo mu nthawi imeneyo. Mana adzulo avunda. Ine ndimawamva anthu akuti zaka 40 zapitazo ine ndinachita chakuti chakuti. Izo nzoona. Koma nanga bwanji lero? Nanga bwanji mpingo kukhala pa moto? Ife timakamba zadzulo. Nanga bwanji mpingo lero? Nanga bwanji nuyo ngati munthu panokha lero? Pakuti adzulo sangachite za lero. Iwo anali abwino dzulo. Mthenga wa Lutera unali kuwala kwa ola, monga wa Yohane unalili. Koma apo panadzatulukira kuwala kwakulirapo. Chomwechonso Lutera anali kuwala kwakukulu. Ndipo ife tinasangalala nayo iye kwa kanthawi. Koma apo panadzabwera kuwala kwina kumene kunadzazimitsa kwakeko. Chimene chimenera kuchitika ndi kusakanikirana ndi iko. Ndipo iko kunapitirira mpaka kudzakhala mtanda wangwiro wamkati. Kunapitirira mpaka kumana angwiro a Mulungu. Koma kodi iwo anachita chiyani? Iwo anapanga bungwe. Munthu analowerera mu zimenezo. Malomoti Mulungu azitsogolera izo, munthu ndi machitidwe ake analowerera mu zimenezo. Anazichititsa khungu izo. Oh, mtengo wamkoti ulero, iwo ukusadzulidwa. Ngambi iliyonse imene sikubereka zipatso ikusadzulidwa. Yesu ananena chomwecho. Yohane Woyera 15. Zomwe zachitika tsopano. Ife tikuona kuti iwo anadulidwa, asadzulidwa. Kumbukirani, tima kumene wamtengo umakhala pakati pomwe pa mtengowo. Chipatso nthawi zonse chidzacha. Malo otsiriza amene mtengo udzabale konse chipatso, ndi pamwamba pomwe pa iwo. Chifukwa ndi chiwisi chimene chimabwera kuchokera pakati pa moyo umene uli mu mbewuyo. Ndi mtengo wa mkwatibwi. Yesu anali mkwatibwi. Iye anali mtengo. Iwo anamudula iye. Iye anali mtengo wa moyo umene unali mʼmunda wa Edeni. Iwo anamudula iye ndipo anamupachika iye pa mtengo wa Chiroma. Kodi akamutonze iye. Kodi iye anachita chiyani? Mulungu anamukitsa iye tsiku lachitatu kwa akufa. Ndipo lero kuli mtengo wamkwatibwi. Iwo unayambira kumbuyo uko pachiyambi. Mbuyo momwe pa tsiku la Pentecoste. Mvetserani anthu ina amene muli ya mpingo. Mpingo sunayambire konse kune si ya Roma. Iwo unayambira mu Yerusalemu pa tsiku la Pentecoste. Unayambitsidwa mpingo. Ndipo kodi iwo anachita chiyani? Anakhala kupitilira kumapanga bungwe. Ndipo Mulungu akupitirizabe kumadula nthambizo. Yena kwa iwo anapanga bungwe achilutera, anadula nthambizo. Wesley anadula nthambizo, Pentecost anadula nthambizo mpaka iwo wafika. Koma Mulungu adzakhala ndi mtengo wamkwadibwi. Zonse zimene chili mamine anadya, ndiye anaone anadya, ine ndidzabwezeretsa, atero Ambuye. Malaki 4 akutiwuza ife kuti tidzabwezeretsedwa ku chikhulupiriro cha pachiyambi monga zinachitikira pa tsiku la Pentecost. Chikhulupiriro cha Atate, ife tikukhulupirira kuti icho chidzabwera. Ine ndikukhulupirira kuti ndi nthawi ya zimenezo tsopano. Nthambi zafoda ndipo zauma, ndipo iwo adzakhala kuzitenga izo kuchokera mu mtengowo, kuchitira kuti chipatso chikhoze kudzibala chokha pamwamba pomwe pa mtengowo. Oh my, wala konse uku ndi kwabwino. Mpingo lero ndi kuwala uku kuphatikizapo zomwe walandira lero ndi zoti zitsirizitse kukolola, monga ife likupeza kuti mtengo omwewo paukha kapena tirigu ayenera akhwimitsidwe ndi kuwala, kuzidzutsa yekha kuchokera kutsamba kupita kunjere, ndipo kuchokera kunjere kumapitirira. Iye amakhumitsidwa ndi kuwala. Kuwala kwa mibado ina kukungochitira umboni za mbado uno. Kuwala kwa Lutera kunachitira umboni za kuwala kwa Wesire. Wesire anabala kuwala kwa Pentekoste. Ndi kuwala komwekomweko kumangopitirira kumakhwima ndi kuwala. Ngati anthu atangokhoza kuona izi nthawi ina yapitayo, ine ndinali kuwerenga nkhani yaing'ono pamene mfumukazi ya ku England osati mfumukazi ina inapita kuti akaone kampani yamapepa pala imene inali kupanga mapepala abwino chotero. Ndipo pamene iye anafunsidwa ndi president wa kampaniyo, iye anamuyendetsa iye. Iye ankafuna kuti aone imene pepala labwinolo limapangidira. Iye anayitenga mfumuyo ndipo anakamuonetsa iye zosindikizira zazikulu zonse ndi zinthu. Ndipo mmasiku amenewo iwo ankapanga mapepala kuchokera kusanza. Ife tikukumbukira bwino zimenezo. Chotero iye analowa mchilinda ndipo anatsekula chitseko. Ndipo mmenemo munalibe kalikonse koma mulu wa sanza. Mfumukazi modabwitsidwa inati, zinthu zonyasa izi ndi chiyani? Munthu amene president wa kampaniyo anati, zimenezo zinali zovala dzulo. Mwaona, izo zakhala nyansi, ife sitimazitaya izo, koma izo ndi pepala la mawa. Iyo inati, ine sindikumvetsa zimenezi. Iye anati, inu mudzazimvetsa izo mawa. Chotero pamene iwo anadutsitsa nsanza izi mumakina odindira kudzera mudongosolo lina lake loyeretsera, ndipo chinthu china chimene zimanena kudutsamo dongosolo. Pamene izo zimatuluka, izo zinali mikwamba yokongola ya pepala. President anaganiza kuti iye ayionetsa mfumukaziyo chinthu china chimene iyo simachidziwa nkomwe. Iye anayika nkhope ya iye pamenepo, ndipo anayidinda iyo pa pepala lokongola ili. Pamene mfumukazi amakalandira ilo, iye anaona chithunzi chake chomwe muzomwe zinali sanza zakuda dzulo, chifukwa izo zinadutsa mudongosolo lina lake. Oh, ngati Lutera, Wesley ndi onse iwo akanakhoza kuziona izo kuti zinthu za dzulo zitha kungogwirizira ntchito pamene zidutsa ndondomeko, pamene zimoyera ulula kuwala kuchokera kukulungamitsidwa kupita kukuyeretsedwa kupita ku ubatizo wa mzimu oyera. Ndipo tsopano ola lotsiriza la kudza kwa Khristu lili ndi chithunzi mkati mwake, osati cha mfumukazi koma cha mfumu yakumwamba yomwe imadzimirira yekha. Pamene mpingo wayandikira kukhala wa pang'ono, monga utumiki uyenera kukhala wa mtundu omwewo wa utumiki umene iye anali nawo. Iwo amene anafa mu mbado wa Lutera uko pansi pa piramidi, monga osati chiphunzitso cha piramidi koma mwachisanzo chabe. Piramidi imeneyo ndi yangwiro kwambiri. Ngati aliyense wa inu munakhalapo kumeneko, inu simungathe kudutsitsa lumo nkomwe. Iwo samakhala ndi matope pamenepo, monga momwe ife tikudziwira. Mamangidwe ake adali apa mwamba kwambiri. Tsopano iwo anataya mwala wa pamutu. Iwo sakudziwa kumene iwo uli. Tsopano pamene mwala wa pamutu uwo ubwerera, iwo udzakhala monga ina yonseyo. Iwo udzalumikizana ndi mwala umene wasiyidwa wotseguka. Ngati inu mudayika mwala wa pamutu pa iwo, iwo uyenera kukhala mwanjira imeneyo. Ndipo pamene Yesu adzabwera, iye adzawupeza mpingo umene watsukidwa wopanda banga kapena khwinya. Ndipo iwo udzakhala utumiki omwewo umene iye anali nawo. Iwo udzabweretsanso mwala wa pamutu. Monga dzanja langa apa munthunzi ndi mthunzi kokha ukuda, pamene dzanja langa likukhala mochuluka ndi mthunzi apa chenicheni apa, monga mthunzi ndi chenicheni zimakhala zikuderapo zakuda zakuda zakuda, ndipo potsiriza izo zimadzakhala pamodzi. ndipo mthunzi ndi jenijeni zimakhala chimodzi. Ndipo amene mpingo ndi Khristu zikulumikizana limodzi. Monga mkwatibi ndi mzimu womwewo umene unali mwa iye udzakhala pa iye. Pamene mpingo umenewo udzabwera kuchokera kukulungamitsidwa, kuyeretsedwa, ubatizwa mzimu woyera, kulowa masiku otsiriza ndi kumamusongolera iye pansi tsopano kukudza kwa Ambuye. Oh, musakhale gawo lokandapala la izo mbali wa Chipentekoste. Walani ndi mawu ndipo mukhulupirira chidutsa chilichonse cha iwo. Musalowerere muti malingaliro iti ndi zinthu monga ife tikuonera izo zikuchitikira lero. Musadabwe nazo zimenezo chifukwa mwala wa pamutu ukubwera kukulira Aba Atate posachedwapa. Mulungu wanga, Mulungu wanga, inde ine ndikukhulupirira zimenezo ndi mtima wanga wonse. Kodi inu mukuziona izo? Inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza? Ndi Khristu tsopano akutenga sanza za dzulo za Chilutera, Methodist, Presbyteria, ndi ena otero. Ndipo iye akuzika izo kudutsa ndondomeko. Ndondomeko ya mtundu wanji? Ndondomeko ya mzimu oyera chimene iwo anali nacho. Kuphatikizirapo kuzipanga izo mpaka iye akudinga chifaniziro chake chomwe. Pamene mpingo ndi Khristu akukhala amodzi muchiyanjano, Mulungu, perekani izi. Ine ndikudalira kuti inu mukuziona izi. Ngati inu mukuziona izo, izo zikundikumbutsa ine nkhani kuti pamene chitsitsimutso chachikulu cha Wales chinali kuchitika, munthu wina wamkulu kuno wa mufuko ankaganiza kuti iwo akanapitako ndi kukaona chitsitsimutso cha Wales chimene chikanati chidzichitikako. Ndipo pamene iwo anapita uko kuti akafufuze, iwo akanakayang'ana nyumba imene icho chimachitikiramo. Pamene iwo anafika ku Wales, iwo anazungulira-zungulira, anayamba kufunsa zakumene nyumbayo inali. Iwo anaona wapolisi wogondwa atayima pakona, atavala kapusi yake yaing'ono. Ndipo anali akuzungulitsa chibonga chake mozungulira, kuzungulira monga choncho. Ndipo chotero amuna awo anayenda kupita kwa iye ndipo anati, "Bwana, kodi inu mungandiwuze nyumba imene chitsimutso cha Wewusi chikuchitikiramo?" Iye anati, "Inde Bwana, ndine icho, ndine icho, chifukwa chiyani?" Iye anayamutsamulira chisangalalo ndi kuwala kwa Wewusi, chitsimutso cha Wewusi mkati mwake. Momwemonso woyenera mpingo wa Pentekostelero kufunsa kwari Yesu Khristu ndi ndani, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, kuwala kwake kwa uthenga wake kuyenera kumawalira limodzi ndi mawu ambado uno, kuwulula Yesu Khristu kwa fuko chimodzibodzi monga momwe zinkakhalira nthawi imeneyo. Iye anali atadzazidwa kwambiri ndi chitsitsimutso cha Welsh mpaka kuti iye anali chitsitsimutso cha Welsh. Ife tikuyenera kukhala odzazidwa kwambiri ndi Khristu mpaka ife tizimunyezimiritsa iye mu mphamvu ya mawu ake amene anayikidwa kwa ife ku tsiku lino. Abale, musakhale otsika mu zinthu za mdziko, musatero. Zosamalira izi zomwe zimakutengerani inu kutali, zikhalani ndi uthenga. Muzimenyetsetsa mawali wonse, musabalere kuzomwe anati ena ananena. Iye ndipite tsopano zimene Yesu ananena kuti zikanachitika mu tsiku lino. Inde Bwana, ife tikuyenera kukhala kuwala kwa mbado uno, tikuonetsera uthenga. Lutera anali kuwala kwake, Wesley ndi kuwala kwake, Pentekoste anali kuwala kwake, koma ife tapitilira pansewu tsopano. Ife tikubwera mwamkwatibwi, woyitanidwa atuluke, wosankhidwayo. Kumbukirani, ngati inu muli chimodzimodzi ngati wapolisi uja. Iye anali nacho icho mwa iye. Kumbukirani, uno ndi mʼbado wa mpingo wachisanu ndi chiwiri, mʼbado wa mpingo wa Laodikaya, malingana ndi chivumbulutso 3. Iwo akumukana Khristu, mʼbado wa mpingo uliwonse umene unachitidwapo mu Baibulo. Mʼbado wa Laodikaya unali woyipitsitsa wa yonseyo. Iwo unamukana iye, unamukana iye, unamuyika iye kunja. Kodi inu munauona mwezi ukuda usiku wina papa sinapite ku Roma? Kuchokera ku Roma anapita ku Yerusalemu. Yerusalemu, mpingo wakale kwambiri. Mwezi ndi choyimira cha mpingo. Nthawi zonse kumanyazimiritsa kuwala kwa dzuwa, mukusakhalapo kwa dzuwa. Ndipo ilo linadetsedwa. Ine ndinajambula izo pa bolodi apa zaka zitatu kapena zinayi zapitazo. Ndipo ndinasonyeza mipingo mumazana ndi zikwi za nyumba kudutsa fukoli. Chinali chiyani icho? Mthunzi, nthawi yoyamba imene papa anayamba wachokapo kuti adzabwerere kuno, anabwera mu dzina la Paulo ndi zina zotero. Anapita kudutsa malo amenewo, amachita kudalitsa mtsinje kuti auwoloke iwo ndi zina zotero. Nzachiyani? Mtsinje ungafuniranji mdalitso. Bwira mitiani ndi mbado wa mpingo uno umene ife tikukhalamo lero. Kodi inu simukuziona izo? Mulungu kuzilengeza izo kumlengalenga. Kuzilengeza izo kumawu ake. Kuzilengeza izo pa pepala. Kuzilengeza izo pakati pa anthu. Kodi inu simungakhoze kutsegula maso anu ndi kuona olali? Iwowa ndi amene akuikira umboni choonadi uku. Kuwala kwa ulali. Enyani kusuntha kwa kukuru kwa ikumeniko kukupita kukalowa mukonsolo ili untunda uko tsopano. Basi kumango umba fano la chilombo mchifungulu cha 17. Dende zoma ilo linati ilo likanaza chita. Inwa ntachi Pentecoste. Muka la chete pa izo ndipo mulo wa mzimenezo. Ndhawi ya kakamiza ya fika. Sopano ndhawi ya uka. Ndiku kwanza nyelianu. Ndiku wala. Ndiku tenga wa Yesu Kristu ndi mpamvu. Ine ndiku ziwa kuti izi. Ndizo sa chuka. Pamene ambiri abu nziyanga chi Pentecoste. Ama kala ndi papa. Ndi zintu. Ndiku mati kumvere na kwa uzimu kwa chuka. Kwa ine ndizo la kuika. Izo ndizo tutana ndi Baibulo. Muziro la mawa. Mulungu azikhala choonadi inde bwana nthawi yafika tsopano ife tikuona kusuntha kwakukulu uku kumene kukuchitika mu oh izo zikumaoneka zabwino kwa diso la chibadwa ndithudi ayafa ankaoneka wabwino kwa zomwe iye anali kuulula kwa ansembe mu tsiku limenelo tsiku lonse limenelo koma Yesu anali kuwala kumene kunali wapanga mawu kukhala amoyo koma mabungwe awo ndi zina zotero zinali zitawachititsa khungu maso awo kwa iwo iye anati asiyeni iwo okha wakhunga kamatsogolera wakhungu iwo onse adzagwira mdzenje ife tabwerera ku nthawi imeneyo abale ndi alongo ife tabwerera kuola limenelo panonso zindikirani chifukwa chiyani chifukwa chomwecho ife tikupeza kuti kuwala kwakukulu uku kumene ife takhalamo masiku anapitawo konseko kunali kwabwino ife tilibe kanthu kotsutsa iko koma mbado wa mpingo alaudikaya uwu samalani kumbukirani iwo ndi Khristu okanidwa ndipo ndizo ndende zomwe zili tsopano. Konsolo lalikulu ili lasuntha mozungulira kuti likawayanjanitse achiprotestanti onse pamodzi kusuntha kwa ikumeniko uku. Ndipo kodi izo zikuchita chiyani? Izo zikudetsa mawu omwewo iwo eni. Ndipo mawu ndi Khristu. Ndipo iwo angatani. Pamene a Christian Science ndi United Brethren ndi ambiri anthu amenewo mumakungwe ena akulu. Ena amakhulupirira kubadwa kwa namwali. Ena satero. Ena amakhulupirira izi ndi izo. Kodi iwe ungadziphatike bwanji wekha ndi kusakhulupirira? Kodi awiri angayende banji limodzi asanagwirizane? Tulukani pakati pawo ndipo mulikanitsiweko. Ndipo mutenge mawu oyera a Mulungu ndipo muzikhala pafupi ndi iwo. Yesu Khristu ali wokakamizika kuti akaonetsere mawu ake. Chinthu chimene ife tikuchisolero ndi kuuka kwa Malachi folo mmene liwina adzauka mu dzina la Ambuye Yesu Khristu ndipo adzapereka ndendene chimene iye analonjeza kuti adzachita. Ndiye munthu mwakhungu amawasiya iwo ndi kumayenda mpaka mu ndima monga iwo nthawi zonse amachitira. Penyani tsopano ife likupeza chifukwa chomwecho chimene lero chimene iwo akuchikana mipingo ikukana uthenga kuwapachika mawu kuwachotsapo mawu. Tsopano ngati inu simukhala wa izo inu simungathe ngakhale inu simungakhale nacho konse chalichi chanu. Iwo adzachitseka icho. Inu muyenera kulowa mu izo ngati inu simuchita zimenezo inu mudzatsekeredwa. Ndiye nanga bwanji zimenezo? Oh, imani nacho icho chimene chili cholondola. Kumbukirani, ndi nthawi yakupachikidwanso kachiwiri pafupifupi. Kuwala kwabodza kunayambitsa chachikulu kuba kwakukulu kumene dziko linayamba lakhalapo nako mu England osati kale litali. Kuba kwakukulu kumene kunayamba kwachitidwapo kunachitidwa ndi kuwala kwabodza kuba kama dola 7 milioni kunachitika ndi kuwala kwabodza komwe kunachedetsa sitimayo. Ndipo Scotland Yards sinakhoze kumupeza munthuyo. Iwo anathawa nazo izo zaukathali kwambiri umenewo unkadziwika ngati umbava waukulu kwambiri umene unayamba wachitikapo ndi achifwamba mwachithupi. Iwo unalanda dziko umbava waukulu kwambiri ndipo umbava waukulu umene unayamba wachitidwapo kwa mpingo wa Yesu Khristu umachitidwa ndi kuwala kwabodza chiyesiyesi cha mbado wina ndi kukana kuwala kumene kunanenebera tu kwa mbado uno. Amen. Wala kabodza. Chiyeziyezi cha dzulo. Musamayende mu chiyeziyezi cha dzulo. Muziende mu kutenga kwa mwana lero. Musadzikokere pansi nokha mutunzwa chipembedzo. Kumati masiku azo zizwitsana pita. Yesu anati, zizidikiro izi zidzamatsatira iwe amene akhulupirira. Mudzina langa iwe adzakutsadziwanda. Iwe zidzayankhula ndi malilime tsopano. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo. Iwo amati izo zinali zabwino kwa atumwi osati kwa ife. Icho ndi chiyeziyezi. Yesu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ku dziko lonse. Inde Bwana. Tsopano chavuta ndi chiyani? Kuyenda mu chiyeziyezi zinayambitsa umbava waukulu kwambiri. Izo zinamuchotsa Khristu mu mpingo. Mukuona momwe Khristu angakhoze kudzionetsera yekha mu mawu amene analonjezedwera lero. Mwaka chikhulupiriro kena kozizira kadzulo, izo sizimatenthetsa mbewu. Ayi Bwana, umbava waukulu kwambiri wa mpingo. Kufunda ndipo kumbukirani, kuwala kwaka chikhulupiriro kozizira kuja sikungachetse mbewu ya lero. Iko kumayikaniza mbewuyo ndi chifunga chimene chili pa dziko lapansi. Kukutala. Ndau yoti Mulungu adzuke ndi mayetsenso kuwala kachiwiri. Adzapangitse mawu ake kukhala amoyo. Ndithudi kuwala kachikhulupiriro kozizira kacha sikangachetse njere. Iko ndithudi sikangatero. Ndipo kumbukirani chitukuko chayenda ndi dzuwa. Monga ine ndinakuwuzirani ino pachiyambi, ine ndimayenera ndiziyang'ana mafanizo omwe chilengedwe chikuyendera. Ine ndilibe maphunziro oti ndichitire zimenezo. Ine sindikuwafuna iwo. Ine kuti bwino ndikhale ndi zomwe ndili nazo kuposa kukhala ndi maphunziro onse pa dziko lapansi. Ine ndili naye Yesu Khristu. Ine ndimamuona iye akuwakhala moyo mawu ake mwa ine. Ndipo ndizo zonse zimene ine ndimazisowa kuti ndizidziwe. Ndipo ngati munthu abadwa mwa mzimu wa Mulungu, iye adzafufuza lemba kuti aone ngati iro lili yankho la lero. Yankho la tsikuli ndi Khristu. Khristu ndi mawu. Pamene mawu abwera ku moyo, iwo amaonetsera kuwala kumene kolonjezedwera lero. Mumbado wa mdima wa Laodikaya uwu apang'ono okha, onse amene ine ndiwalandira, ine ndimawalanga, ine ndimawadzudzula. Lamani, Yesu anati, ndipo bwererani, tembenukirani ku mawu. Iye ndi mawu, bwerani kwa iye. Inde Bwana. Chenyani kuwala, iko kunabwera kuchokera ku mawa, mapita ku madzulo. Ife tili kugombera ku madzulo. Iko kunali ndi magawo atatu. Sichoncho izo, iko kunali ndi magawo atatu. Iko kunawoloka madzi nthawi zitatu, kuyambira kwa Paulo ndi kuwoloka Mediterranean, kubwera mu Germany. Germany anayatsidwa ndi Lutera. Anawoloka English Channel mpaka ku United States, ndipo tsopano mpaka ku England, kenako England, iko kunabwera kudutsa Pacific mpaka ku United States, ndipo iye ukachita njira yake kudutsa mu uthenga wa Lutera. Matsika kudutsa mpaka gawo lotsirizira la iko lili kuno kugombera ku madzulo kachiwiri, ndipo kuyambira pakucha kwa njere, kuchokera njira yonse mbuyo, kuchokera kwa Lutera, njira yonse kudutsa mbado. Icho chenera kukhala chidzalo cha uthenga tsopano. Mphamvu ya Mulungu kuti iche wala kumene kwaonetsedwa kuyolera mukulungamitsidwa kuyeretsedwa mʼbado wa Chipentekoste kuyenera kuti kuchetse mtengo wa mkwatibwi kukudza kwa Ambuye Yesu Khristu kuti Khristu akakhoze kuonetsereda mu mpingo wake monga munthu mmodzi. Iye ndi mkazi wake, iye ndi mkwatibwi wake. Amen. Ili ndi ola limene ife tikukhalamo. Uku ndi kuwala kwa tsikuli. Yendani mu iko mupulumutsidwe malekezero onse a dziko lapansi. Chiyeziyezi cha mpingo cha tsiku lino chinali chonyenga kwambiri. Yesu ananena mu Mateyu 24. Iye anati, izo zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka. Mwaona, osati Lutera sakanakhoza kulandira. Lutera sakanakhoza kunyenga a Methodist. A Methodist sakanakhoza kunyenga a Chipentekost. Ndiko kulondola, mwaona, koma nanga bwanji mkwatibwi. Ndiyo chimene chimawatseka maso a Chipentekost. Inde, mwaona, inu munabwerera kukachikhulupiriro kanu, kumaonekedwe anu, munapanga bungwe. Ndipo muli ndi gulu la anthu loma kuwuzani inu zoti muzichita. Baibulo limalonjeza zinthu zimenezi. Ife tikusowa amuna ndi akazi omwe ali osasira ndi mzimu wa Mulungu. Ngati inu mukunena kuti inu muli nawo mzimu wa Mulungu mwa inu, ndipo Mulungu anapanga lonjezo lina lake umu. Zingatheke bwanji kuti mzimu woyera uwavomereze iwo? Kumati chabwino. Izo zikhoza kukhala kuti zinali zabwino kwa mbado wina. Ife sitikukhulupirira iwo mwanjira imeneyo. Umenewo si mzimu woyera, munthu yemwe wadzazidwa ndi Mulungu. Iye ndi mawu amakhala mmodzi. izi ndithudi ndiwe ziri ndichotsatira cha mgwirizano mgwirizano wapakati pa mulungu ndi munthu zingatheke bwanji kuti mkazi yemwe akudzakhala mwamuna wa mzibambo motsutsana akuchita zinthu zimene mwamunayo sakufuna kuti azichita zingatheke bwanji kuti ife tizigona ndi dziko ndi zipembedzo ndi mabungwe ndikukana kuwala kwa olali zingatheke bwanji kuti zisichitika mbale ndi mulungu ndi chikondi cha mulungu ndi ulemu kwa aliyense wa inu kodi ife tingavomereze bwanji zinthu zimenezi kodi zingatheke bwanji kuti tizizimva izi izo zikuponyedweranso kubwerera pa chilolo chathu kachiwiri musawatsutsa achilutera chifukwa iwo amatsutsa chikatolika musamamutsutse wesire chifukwa iye anawatsutsa achilutera mwaona monga choncho pamene inu mukuchitsutsa chinthu chimene chikuchitika lero ndi kuchoka kwa icho pamene inu mukuona mipingo yanu ikupita mukusuntha kwakukulu kwa ikumeniko uku ndi zina zotero monga choncho kukutsogolerani inu mmodzi aliyense kulowa mu chilemba cha chirombo ndipo inu muli nacho icho anthu ambiri oona mtima amayenda molunjika kumalowa mu zimenezo ndine mukuti iwo ndi anthu abwino anthu oyera ndi momwemonso zinkakhalira ndi ansembe aja ngati ine ndikanati nditenge chiyero cha Yesu Khristu kapena zipatso za mzimu ambiri a inu mwapitako pa izi tsopano palibe kunyozetsa kwa izo ine ndimakhulupirira mawali onse a izo ambiri adzati oh ine ndinayankhula mmalilime ine ndili nawo iwo izo si iwo ayi bwana ambiri a iwo amati chipatso cha mzimu ndicho icho ndi icho tiyeni timuyike yesu pa mlandu mulungu andikhulupirire ine kwa mphindi ndikubweretseni inu apa ndipo ine ndikhala wansembe ine ndinena kwa inu mnyamata wang'ono uyu wabwera mu mzinda wotchedwa yesu wa ku nazareti inu musamumvere iye ife timakhulupirira chipatso cha mzimu tsopano yang'anani apa wansembe wanu wakale wachifundo iye agogo ake amuna agogo amuna onse anali ansembe iye anali kupereka nsembe moyo wa unyamata wake wonse iye amakhala ku seminary komweko iye amapenyerera iye amakhulupirira iye amachita chilichonse chimene iwo amamuphunzitsa iye iye amadziwalemba kuyambira ku a mpaka zedi iye mpaka kuti amawalemba iwo iye mwini amalemba malemba iye mwini alembe amatero ndipo ndi uyu apa munthu wamkulu inu mukudziwa iye ali chinachitika ndi chani pamene mayi anu ankakuberekani inu ndani anazema pafupi ndi bedi lanu wansembe wachifundo wokalamba uja pamene amayi ndi abambo ankatalekani ndani anawagwiranitsa manja awiri onsewo ndi kuwatsogolera iwo kuti abwerere kwa mulungu wansembe wachifundo wokalamba uja eya ndipo apa yehova akufuna mwana wankhosa wansembe yatchimo amalonda amakhala mmizinda kuno ndipo iwo amagulitsa katundu wawo ndi zina zotero malonda awo ndi zokolola ndi chilichonse chimene iwo ati adzagulitse iwo samaweta nkhosa ndipo kodi ansembewo amatani anapanga malo ang'ono uko kuti iwo azigulitsapo nkhosa kuchitira kuti munthu uyu azikhoza kupitako azikakonza moyo wake kwa Yehova. Kodi munthu uyu Yesu wa ku Nazareti anachita chiyani? Kodi iye anachokera ku chalichi chake chiti? Kodi iye ndiye chipembedzo chiti? Khali la chiyanjano lake liti ife tidzamuthamangitsira iye kunja? Ife sitikhala ndi kanthu kochita ndi iye chifukwa iye akumamutsutsa aliyense wa ife. Kodi iye anachita chiyani? Iye akupita kumeneko ndipo akukatenga izo kumene anthu akuyesetsa kuti apulumutse miyoyo yawo chalichi monga ife tingazichulire izo lero. Inu anthu auzimu iye anakagudubuzako gome nawaponyera panja osintha natenga zingwe ndipo anazibota izo pamodzi ndikumawathamangisira iwo panja ndipo nkumutcha wansembe wanu wokalamba uja mwana wa mgerekezi mkulu wachifundo wokalamba uja amene anakungongozani inu ndalama zija pamene inu munali muvuto ndani adzayima pafupi ndi inu ndikudzakuyikani inu mmanda mukadzati mwafa wansembe wachifundo wokalamba uja iye ali nacho chipatso cha mzimu koma kodi Yesu wa ku Nazareti uyu ali nacho chipatso cha mzimu inu simungakhoze kuweruza mwakuyankhula malilime komanso inu simungakhoze kuweruza ndi chipatso cha mzimu koma ndi chionetsero cha mawu a Mulungu akubweretsedwa kukuwala ndi kuwala kumene kumachita zimenezo munthu amene amayenda mukuwala kumeneko Yesu Khristu sanali kukhazikitsa pakuyankhula malilime ngakhale iye anachita zimenezo iye sanali chipatso cha mzimu ngakhale iye anatero inu simungakhoze kuziweruza izo koma iye amakhulupirira ndipo amazivomereza izo ndipo Mulungu amakhala moyo mawu aliwonse alonjezo la tsiku limenelo kudzera mwa iye ndiko kuwala kwa ola umenewo ndiwo umboni pamene munthu anduza ine kuti mzimu oyera umene ukugwera mwa iwo uwakana mawu a Mulungu kukhala chomwecho pali china chake cholakwika ndi izo pali china chake cholakwika ndi maseminari athu ndi zina zotero pamene iwo amaphunzitsa munthu zonse izi apa za umulungu zotsuka ubongo ndi zinthu zalero anthu amenewo akanachita chimodzimodzi motsutsana ndi mawu a Mulungu ndi kuwatsogolera iwo mpaka kukalowa mukupha kwa ikumeniko kumusuko bwanji ndithudi ndi zolakwika ine ndikuyankhula zimenezo mu dzina la Ambuye inu penyani ndipo muone ngati izo sizili zoona wala kwa olali tizikhulupiriro tozizira ito sitingakhoze konse kubweretsa zokolola ife tiyenera kukhala ndi mpingo umene watsukidwa mu magazi a mwana wankhosa ndipo wasanduka mmodzi ndi mawu nkukhala mpingowo ziyeziyezi za mpingo za tsiku lalero Yesu anati ndi zonyenga kwambiri pafupifupi osankhidwa ngati kukanakhala kotheka osankhidwa okha koma monga zinalili masiku a Nowa mmene miyoyo 8 inapulumutsidwa chomwechonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu kwambiri ndiwochepa kwambiri amene ati adzapulumuke pa nthawi imeneyo kodi izo zikuchita chiyani izo zikutsogolera mpaka kokaphedwa ife tikuzita za izo mu mdima wapano uwu mmene ife tikukhalamo ine ndikutseka ponena izi mu mdima wapano uwu mmene ife tikukhalamo masiku awa amene ife tikukhalamo pamene kuwala kwakanidwa kale miyamba iko kwakanidwa kuno pakati pawo mbuyomu kuti zitisonyeze ife kutisonyeza mwa baibulo pa zisindikizo zisanu ndi ziwiri zomwe zinali kuchitika ndipo apa Mulungu akuzilengeza izo kumwamba komwe akubera pansi pomwe ndipo akudzazilengeza izo pa dziko lapansi ndipo mipingo kumayenda kumalowa mu zimenezo ndani ali adzamupulumutse ngati wang'ono wosunga mawu uyo ndiye nchiyani chiti chidzamuchitikire iye pamene iye adzasiyidwe pa mphepo ndiye mwini iye sadzakhala pa mphepo mawu otsimikiziridwa alonjezo tsiku lino inde zili ngati zopomponetsa ine ndikudziwa izo zili kwa anthu uwona mpingo ukungoti chabwino ndipo pafupifupi chinthu chomwechomwecho Yesu ananena kuti izo zidzakhala mwanjira imeneyo izo zikanadzakhala mpaka izo zikanadzanyenga osankhidwa omwe ngati kukanakhala kotheka inde bwana zikungondikumbutsa ine za munthu wina ku Florida osati kale litali iye anali kuyankhula anati iye anali ndi galimoto ya Chevrolet yomwe inamuvutira iye ku Florida ndipo anati iye anayitengera iyo kokonzetsa ndipo makaniko uyu anali akugwiragwira kumeneko ndipo iye anayika chilichonse pamodzi ndipo amalephera kuti ayirize iyo iye aneka chilichonse menemo chimene iye akanatha iye anasintha zinthu zosiyanasiyana zonse izi koma china chake chinzake izo sizimagwira ntchito basi ndipo amalephera kuti ayirize iyo iye amangoyesera ndi kumayesera makaniko wang'onoyo anali ndi manjenje amathamangathamanga mchipinda monsemo akutola ichi ndipo bamboyo atayima anati ine ndikuyembekezera galimoto yanga bwana ine ndachedwa kodi mukulephera kuyimalizitsa iye anati ine ndikuchita zonse zomwe ine ndingathe wamanjenje kwenikweni ndipo akupitiriza ndipo iye anadzayendera pafupi mwachindunji njonda yovala bwino inayendera pamenepo ndipo inadzamuyang'ana iye kwamphindi pang'ono ndipo iye ananena kwa makaniko adamulola iye kuti apukuse mutu wake kwa kanthawi iye anati bwanji inu osangogwira ichi inu simukulandira mphamvu iliyonse chotero iye anati ine sindinaganizire konse za zimenezo chotero iye anangokhethemula kanthu kena kakang'ono ako chilichonse chimene iko kanali pamenepo ndipo iye anapeza mphamvu mu galimotoyo inadzalira iye anapotoloka ndipo anati inu ndinu ndani inu mukudziwa yemwe iye anali injiniya wamkulu wa ku General Motor iye anapanga chinthucho iye anachikonza icho mu ola lino mbale pamene ife tikudabwa chomwe chavuta ndi chisimutso chathu vuta ndi chiyani ife tili nazo zipangizo ndi chilichonse ife tili nazo zimango koma mphamvu zili kuti ndizo zimene zikusowa kuti timusunthire Yesu Khristu poonekera vuta ndi chiyani ine ndikukuuzani inu alipo mmodzi pano lero haleluya wotchedwa mzimu oyera yomwe angakhoze kukhudza mphamvuzo iye ndi mphamvu za zimango ife tikuyima lero ife achipentekoste umodzi wa mipingo yayikulu kwambiri mfukuli sauzande kuchulukitsa ka sauzande kuwonjezereka chaka chilichonse koma uli kuti mzimu oyera uja ife tazivomereza izo poyankhula malilime ndipo taona momwe izo zichitikira amethodist azivomereza izo mwakufuula lutera anavomereza izo mwachikhulupiriro ndi zina zotero monga choncho izo sizili iwo. Iwo ndi mau, ndi mau kuyatsidwa. Kuwala kumayatsa zimango, ndipo izo zimachakhala mphamvu. Iwo ndi mphamvu, pamene mphamvu, pamene mphamvu ibwera kwa chimango, imayambitsa chinthucho kumagudubuzika. Ndipo nkulondola, tengani mau, ngati pali chinthu chimodzi chaching'ono chomwe chaphonyedwa pa icho, iyo singalire. Miyike pambali chionetsa chilichonse, lingaliro liliyonse, kachikhulupiriro kalikonse, kuti mphamvu. Zimolera, mkoze kuyenderera, kudutsa mu mau ndi kuwatsimikizira mau amene analonjeza dera tsiku lino. Zikadero mpingo wa ukulu wa Mulungu uzauka kumapazi ake ngati ndege yochita kupukusidwa, kumanyamuka kupita mu mlengalenga, kukakomana ndi mbuye wake. Ndizo kulondola ndende, kufikira ife titachita zimenezo. Izo sizingagwire ntchito, ndi mmene zimakhalira. Inde Bwana, ndani atadzachita zimenezo? Ndani atadzachisunge izo mutsiku lino limene ife tikuliganizira? Kumbukirani, kumbukirani mbale. Tsopano izo zikundikumbutsa ine za nkhani ina yaing'ono. Sikuti ndikubwerera ku nkhani, koma mzanga wa ine anali atayima ku Carlsbad, New Mexico, pamene ife tinali kumeneko tikuchititsa msonkhano ku Carlsbad. Ndipo kunali gulu la anthu lomwe linapita kumphanga iyi. Ine sindinakondepo zinthu zimenezo. Kumusi uko kumene ndikwakuya ndipo pafupifupi mayilosi pansi. Ine ndimakhutitsidwa ku mtundo kuno. Chotero iwo anadutsira kupita pansi. Ine ndikufuna ndizakwere mwamba osati kumatsika. Kotero ine iwo anamutenga munthuyu anapita kupansi kumeneko. Ndipo iye anali mwamuna nzake. Ndipo mtsikana wake wang'ono ndi mnyamata wang'ono anatsikira pansi limodzi ndi iwo. Ndipo anapita kuchipinda chachikulu chapansi. Ine ndikuganiza ma 100 amapansi kupansi kwa dziko lapansi. Anapita pansi kumeneko. Ndipo munthuyo apo pafupi ndi switch zonse mwakamodzi anazimitsa switch. Ndipo mnali mwakuda ndi mwandima kufikira kuti iwe sukanakhoza ngakhale kuliona dzanja lako likusunthira pansi patsogolo pa nkhope yako. Sikana wang'ono kanthu kakang'onoko anachita mantha kwenikweni. Iye anayamba kukuwa mokweza mawu. Muli ndima akukuwa mwamanjenje. Zinachitika kuti mbale wake wang'ono anali atayimirira. Iye anakuwa mundima. Iye anati, usaope mlongo wang'ono, pali mwamuna pano yomwe yakhoza kuyatsa kuwala. Haleluya! Kodi mdima wang'ono uchita chiyani? Musadandaule, pali mwamuna pano lero yomwe yangakhoze kuyatsa kuwala. Ameneyo ndi Ambuye Yesu Kristu. Ambuye Yesu Kristu. Kumbukirani, wakhungu ndi anthu olemera mʼmasiku akubada kwa Yesu. Iwo sanatumitsidwe panja ndi kuchiritsidwa khungu ndi chiyeziyezi cha Yerusalemu. Pamene iwo anakafika kumeneko akufunsa za iye, zawo mulungu sizikanakhoza kufotokoza izo. Koma pamene iwo anapatuka, iwo anakutsatira iko kukuwala kwa moyo wa muyaya. Ino amuna aza malonda lero, musapenye ziyeziyezi za mabungwe awa, koma mugwiritsitse ku mawu. Iwo akutsogolerani inu kukuwala. Usaope mlongo wang'ono, pali mwamuna pano yemwe akhoze kuyatsa kuwala. Pali Kristu pano yemwe angakhoze kuwapangitsa mawu ake kukhala moyo mofanana basi monga yanali nthawi imeneyo, kudzitsimikizira yekha kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi inu mukukhulupirira izo? Tiyeni ife tiyime. Ine ndatsala ndi mphindi 15 isanafike nthawi yoti ndipite ku msonkhano wotsatira. Kodi ino mungakonde kukweza manja anu ndi kuti Mulungu yatsani kuwala pa ine mawa uno? Ine ndikuwakhulupirira mawu, ine ndikukhulupirira zimango. Ikani mphamvu mwa ine Ambuye. Wezani manja anu ndipo mufulire kwa iye. Ambuye yatsani kuwala, pali mwamuna pano amene akhoza kuyatsa kuwala. Ife ndife akufa muchikwamirisi ndipo tadyedwa ndi mitundu yonse ya zili mamine za mabungwe. Koma pali mwamuna pano yemwe akhoza kuyatsa kuwala, mwamuna ameneyo ndi mzimu oyera iye mwini, Yesu Khristu waonetseredwa mu mzimu. Ambuye Yesu mukhudza limodzi lililonse la manja anu, osati manja okha, koma muyendelele mu mkonomo mpaka kukafika ku mtima, ndipo mukayanse kuwala kwa uthenga mu dzina la Yesu.